es pois polo centrista laico Jair Lapid. E hoxe comezaremos a xornada con intervalos de nubes baixas que irán desaparecendo co avance do día na provincia de Lugo, aínda quedará certa inestabilidade que podría deixar algún chubasco illado e ocasional.
Queda con que enche saque un sorriso.
Ata logo, Rosa. É importante ducharse.
Sí, seguro que sí.
Se están escoitando que pode ser, non o descartes, que lle pides?
Diñeiro.
Paciencia, moita paciencia. Boa noite, boa madrugada, San Martial.
Queda con Martial Mouzo. Queda coa galega.
Hola, boa noite, audiencia de efervesciencia. Vamos contar unha cousa. Merquelle a Galileo unha pulseirriña destas de datos. Si, sí, estas que pos no pulso e... midenche todos os datos. As calorías que gastas, os kilómetros que faz camiñando, as pulsacións, etc. A el dalle cerro todo. Cerro pasos, cerro nada, as pulsacións estén igual. Pero iso xa o sabía eu. Que Galileo non se move nin pa atrás. Si, home, levantamento de vidro fai moito. Bo, hoxe en efervesciencia imos falar de datos. E como vimos aquí a rebufo do contraataque, pois tamén imos falar de fútbol e de Iago Aspas. Misterio.
Moi boas noites, un saúdo de Martín Pauli, César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Cantos máis datos teñamos, máis posibilidades temos de afogar con eles.
Isto é de Nassim Taleb. O poeta romano do século II, Juvenal, deixou escrito: Rara avis interris nigroque simila cigno. Ou seja, segundo a Wikipedia, un pásaro raro na terra é moi semellante a un cisne negro. Ata o século XVII, coitábase que todos os cisnes do planeta eran brancos, pero en 1697, un explorador holandés veu por primeira vez en Australia algo que semellaba imposible. Un cisne negro. O economista Nassim Taleb escribiu hai unha década un ensaio no que tomaba o nome de cisne negro como metáfora dos eventos inesperados, difíciles de prever, que serán consecuencias de alto impacto e que unha vez analizados a posteriori son fáciles de explicar. Nesta categoría caerían, por exemplo, os atentados do 11 de setembro ou o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Entón, é a COVID-19 un cisne negro? Pois mesmo o propio Taleb recoñece que non, porque falla o primeiro requisito: evento inesperado. Os especialistas levan anos anunciando a posible chegada dunha epidemia global. Mesmo para a OMS tiña nome de enfermedade xe. A COVID, máis que un cisne negro, é a aplicación práctica do conto de Pedro e o Lobo. De tanto avisar que viña o lobo, gripe A, SARS-CoV-1 ou MERS, confiámonos e logo pasou o que pasou. A diferenza dos séculos anteriores, a pouco que fagamos calquera cousa no noso día a día, estamos a xerar datos, datos, moitísimos datos. Porque agora, como di Taleb, temos o risco que este océano de datos acabe afogándonos. Por iso, son tan necesarios os mergulladores de datos como os que imos coñecer nesta edición efervescente. Mergulladores de datos que tanto poden traballar para entender esta pandemia como para gañar un partido de fútbol. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero está neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Atención, o 10 de xuño imos poder contemplar un fenómeno astronómico apto para todos os públicos. Martín Pauli, moi boas noites.
Boa noite.
Digo apto para todos os públicos, non porque as cosas que se poidan ver pola noite non a podan ver grandes e cativos, senón que imos poder ter a sorte de poder gozar en Galicia un eclipse de sol parcial a mitade de mañá.
A mitade de mañá, e polo tanto poderemos en exterior reunirnos en grupos de polo menos até 10 persoas, sen problema, non? Pensa que de noite ainda non podemos facer observacións nocturnas. De 1 a 6, as observacións podemos facelas só en solitario, ou entre conviventes. Así que, polo de agora, as observacións nocturnas siguen estando, sen ser un pouco máis difíciles. Pero esta de sol non vai ter ningún problema. Vai ser a primeira das eclipses que nesta década, na próxima década, imos a disfrutar aquí en Galicia, que vamos a ter 6 oportunidades, unha delas especialmente marcada en vermello no calendario, que é esa eclipse total do 2026 de agosto, máis como para ir abrindo boca, esta de dos xoves desde xuño, estupendo. Entre outras cousas, porque non teremos outra até 2025, así que podemos aproveitar ben esta e irnos xa logo preparando para esa magnífica racha que imos ter dentro de 4 anos, que vamos a encadenar prácticamente 3-4 eclipses seguidiñas, non?
Quen queira coñecer data, hora e programar as súas axendas para saber todos estas eclipses, desde a agrupación IO, vides de concepcionar pois unha folliña explicativa sobre a nosa estrela, sobre o noso sol, con información sobre a súa vida, diferentes tipos de imaxes, evolución estelar, e, atención, ese calendario de eclipses no que están marcadas esas eclipses que imos ter de todo, desde esta, que é unha eclipse parcial, 13% aproximadamente.
Un 13% prácticamente de escurecemento no máximo, e todas as que veñen despois van a ser un nivel moito maior de escurecemento, de feito.
De aí para arriba, de aí eso, hasta unha eclipse completa, 75%, pero un 13% pode parecer semellar que é pouco, pero é abondo para que o podamos observar sempre con métodos indirectos, para que vaya a pena pois parar un momentiño a xornada laboral, que os colexios o programen, os institutos, que teñan un anaco, porque non é necesario estar todo o rato na crise, pero un anaco, porque ainda é un tempo ben longo, un anaco para poder observar os efectos da eclipse.
Sí, seguramente moita xente se acordará da eclipse parcial de sol que tivemos no verán de 2017, en agosto, a eclipse americana, que se chamou, porque foi un eclipse total en Estados Unidos, e de feito houve moito repercusión nos medios de comunicación e moitas imaxes daquela totalidade. Aquí en Galicia vímolo como parcial. Na agrupación IO fixemos unha convocatoria de observación na Torre de Hércules multitudinaria, houve 1000 ou 2000 persoas acompañándonos nesa sesión, e o nivel de escurecemento foi prácticamente o mesmo, alrededor do 13% no máximo. Aquel, ademais, o sol estaba xusto no solpor.
Sí.
O sea, que hai unha parte de eclipse que non chegamos a ver. Aquí imos poder ver a eclipse completa, se queremos, desde o primeiro contacto até o último contacto. A eclipse comenzará alrededor das 11 menos 10 da mañá e rematará a iso da 1 menos cuarto, hora civil galega, co máximo escurecemento alrededor das 12 menos cuarto, un poquinho antes do mediodía civil, do mediodía de reloxo.
Ese momento axeitado para sair, pero compren estas cousas, non ir moi xusto de tempo, porque se queremos velo como debe ser, por métodos indirectos, por proxección, pois leva un tempo, inda que son métodos moi sinxelos de facer, que todos podemos facer, leva un tempo, eu diría, collerlle, calibralos, por así decilo. Contanos que ti tes aí un... Descríbenos que tes aí un artiluxo para ver con seguridade as eclipses que pode facer calquera na súa casa.
Pois é un artiluxo extremadamente sofisticado. Consiste nun tubo de cartón, un tubo de cartón oco, canto máis grande mellor.
Un tubo como cando te dan un título académico que tes aí perdido, esquecido, ese mesmo podría valer onde temos os nosos títulos académicos.
Eses son perfectos, os típicos tubos de póster, que en alguén que unha vez comprou algún póster de algún concerto, algunha película, algo deso, os típicos tubos para guardar pósters, son estupendos. Podemos pasar das tapas e de todo, deixalo absolutamente oco, e por un dos lados, cubrilo con algo no que podíamos facer un buraquiño moi pequeno con agulla. Algo típicamente cómodo de ter na casa é papel de aluminio, un pouco de papel de aluminio co que tapemos un dos laterais, un dos ocos do tubo, e no medio facemos un buratiño moi fino cunha agulla, cun alfinete, algo polo estilo, que faga un burato finísimo, da igual, con tal de que entra a luz é suficiente, de tal forma que quede completamente opaco, o papel de aluminio vai tapar toda a entrada de luz, salvo a que chegue por ese buratiño. E con iso que estamos facendo é unha cámara escura, neste caso podemos chamarlle un tubo escuro, quizáis, que nos vai servir para proxectar, neste caso, a imaxe do sol. Canto máis longo sexa o tubo, ou canto máis longa sexa a distancia entre ese buraco e a pantalla que utilicemos como proxección, que pode ser unha cartulina, ou pode ser o chan, ou unha parede, ou que teñamos máis a man, imos conseguir que a imaxe sexa un pouco máis grande, tamén vai perder un pouco de definición. Por iso tamén está ben xogar un pouco, practicar un pouco, para ver que tipo de imaxe queremos. Queremos un sol, o sol vai ser pequeniño, pero queremos un sol moi, moi pequeniño, pero mellor definido, ou queremos un pouquiño máis grande, pero non tan definido. Hai que ter en conta que para notar que o sol lle vai faltar unha unha, que vai estar como unha mordedura, non? A mordedura da lúa, chega un sol moi pequeniño. Non necesitamos un gran tamaño para notar que o sol lle falta algo. E, de feito, como o tubo, este tubo de alta tecnoloxía, podemoslo facer mañá mesmo, podemos practicar calquera día destes con sol para comprobar como se ve o sol proxectado a través deste tubo, ver un disco máis ou menos redondiño, totalmente redondiño neste caso, e comprobar que ese día de eclipse lle vai faltar nese máximo un anaquiño. Que non teña un tubo? Pois pode facelo cun cartón, exactamente o mesmo principio. Un cartón calquera ou unha lámina de calquera tipo que sexa opaca, que non deixe de pasar o sol, facerlle un buratiño e permitir logo que a través dese buratiño se proxecta a luz do sol e a podíamos proxectar en algún sitio. E logo podemos tunearlo como que iramos. Non só se adornar o tubo, senón que, por exemplo, para si optamos pola solución tubo, é bastante útil engadirlle o tubo pois algunha cartulina ou algo así que sirva para facer sombra. Eso xa forma parte da práctica un pouquinho.
Sí, perpendicular ao tubo, así es. Facemos como se fose, bueno, pois o mellor, unha espada de cartulina que ten aí onde poñemos o puño, poñemos aí a cartulina e conseguimos esa sombra, xa en modelo sofisticado.
É práctico facer sombra porque nos permite recoñecer mellor logo a imaxe do sol. Fixadevos, pensade que o aire libre, obviamente, temos que estar o aire libre para ver o sol, claro, o tubo non vai ser moi gordo. Conseguir xusto aí afinar ben e ver... Non é fácil. Se nos valemos desa sombra artificial que fabricamos con esa cartolina, xa vamos a ter referencia do cadradiño proxectado no chan que fai sombra, e a partir de aí é máis fácil xogar coa inclinación do tubo para encontrar ben a imaxe nitidado.
Sí, compre ter un poquinho de paciencia. E o que recomendo, quen saiba que a esa hora pode ter disponibilidade de sair á rúa para ver a eclipse, que poñades os vosos... as vosas alarmas, os vosos cronómetros, para non esquecelo, porque senón temos que esperar uns cantos anos para poder ver un fenómeno desta clase en Galicia. E no caso de emerxencia, no que non teñas a man este tubo, esqueceses ter esta preparación, pois ben pode valer, por exemplo, unha escumadeira, por exemplo, escumadeira de cociña.
Exacto, sí, realmente calquera cousa que nos sirva para facer un efecto de cámara escura ou un efecto deste spinhole, ¿no? Como se chama habitualmente. Se temos árbores na contorna, tamén unha boa ocasión para fixarnos nas sombras das árbores, porque o sol filtrado a través das folliñas pode xerar ese, tamén ese efecto pinhole, ese efecto multiplicador da imaxe do sol, na que detectaremos esa mordedura que lle vai faltar o sol nese momento central. E logo tamén esta opción, que seguramente haberá xente que o intente en tendas especializadas nos próximos días, de conseguirse unhas gafas de eclipse. E debo recordar isto, insistir en gafas de eclipse ou en filtros astronómicos, as láminas Vader, que en astronomía se empregan moito para telescopios ou prismáticos, porque non vale ningún outro tipo de láminas, non? É dicir, non valen gafas de sol, non valen, dicimos sempre, radiografías, nin cousas destas. O que necesitamos é un filtro que limite dunha forma exagerada a entrada de radiación procedente do sol nos nosos ollos. Se miramos cunhas gafas de eclipse o sol, vemos só o sol ou fontes de luz extremadamente intensas, non vemos nada máis. Non podemos camiñar cunhas gafas de eclipse porque non vemos nada. Así que iso sí vale para mirar directamente o sol, e aínda así por tempo limitado. As gafas de eclipse non están pensadas para levar as postas tres cuartos de hora, estar tres cuartos de hora mirando o sol, entre outras cosas porque non hai nada que facer, non? O sol é suficientemente pequeno como para que a simple vista non apreciemos grandes detalles máis alá do cacho que lle falta, non? Do anaco que lle falta durante a eclipse. Así que as gafas de eclipse son para poñelas, mirar uns segundiños, quitalas, dar un paseillo, volver a mirar e estar así.
En estes tempos de COVID, pois non é conveniente compartilas, que é un detalle adicional de seguridade que temos que ter. Só compre unha condición necesaria para que podamos ver a eclipse, que o tempo atmosférico acompañe, que non teñamos nubes, pero eso, evidentemente, non se pode cambiar. Pero bueno, aí está apuntados nas nosas axendas esta eclipse solar do vindeiro xoves 10 de xuño pola mañán, hora de máxima ocultación, ese 13% contra as 12 menos cuarto da mañán, que será cando, bueno, debamos aproveitar, seguindo as recomendacións que habrá nese momento de reunión exteriores, que a día de hoxe son 10 persoas, dicimos a día de hoxe porque o mellor poden cambiar, probablemente sí, e para mellor, e podamos gozar desta eclipse. E un último consello, unha insistencia, os coles e os institutos.
Sí, porque xa dixeches antes, é unha ocasión magnífica para que desde os colexios de infantil, primaria, secundario, bacharelato, os centros educativos, se fagan actividades. Das seis eclipses que temos nesta década, a que nos coincide ben en horario electivo é esta. Hai outras que van coincidir ou en verán, ou en sábado, hai unha en horario de tarde. A única que nos va a cadrar así, ben, no medio dunha mañá, perfectamente cómoda para facer unha observación nos centros, é esta do 10 de xuño de 2021. Así que a referencia moi clara outra vez, desde as 11 prácticamente até a 1 como a quen di, un pouquiño antes, e con eses 12 menos cuarto como referencia para o máximo, é o momento de mirar esa eclipse e de facer actividades nas aulas. E eu creo que se animan, algo poderemos.
Sí, mira, se nos mandan unha foto,
pedilles que nos compartan,
unha foto,
¿no?
Nos mandan unha foto, fan un chío aí mencionando a efervesciencia, algún col instituto do día da eclipse, algunha foto da proxección do sol, eu coido as que se sean así máis interesantes, e se se vexan aí en acción, podemos mandar algúns agasallos desde efervesciencia, desde a agrupación IO. Eu coido que sí. Martín Pauli,
algúns folletos destes que facemos, por exemplo,
algúns folletos, coido que temos tamén, seguimos tendo algún calendario de ceos galegos que podemos agasallar, inda que estamos na altura da ano que estamos. Aquí o valor non é a parte de contar o tempo, senón as fotos espectaculares, ou seja, que algún pode caer entre os que fagan un chío coa eclipse, con efervesciencia. Pois Martín, unha aperta moi grande.
Ate outra.
Oh Pachacamac, poderoso astro del día, tú que animas el mundo, enciende esta pira purificadora con tus rayos vengadores.
Oh tú, sol poderoso, no escuches las invocaciones de tu hijo y demuestra a todos los presentes que no deseas nuestra muerte.
¡Silencio, perro! ¿Con qué derecho te atreves a dirigirte al sol?
¡Oh, sublime Pachacamac! Si no te agrada este sacrificio, esconde ante todos tu rostro brillante.
Pobrecito, se ha vuelto loco. 1,000,000,000 de rayos y centellas, ¿qué ocurre aquí? ¡Un eclipse! ¡Un eclipse!
No tiene por qué asustarse, capitán. No es más que un eclipse. Eso es todo.
¡Ay, hola!
Boas noites, Manuel. Boas noites, Ezequiel.
Boas noites, Aboa. Que tal?
Moi ben, mirra, eu non son moi... Hai unha cousa que a mí me está matando. Eu non son moi futbolerra, pero, oye, eu vexo que aquí os ointes e as ointes galegos están como moi indignados pola decisión esta que tomou Luis Enrique para a Eurocopa de non contar con Iago Aspas. E, bueno, fora de Galicia tamén están moi indignados. Bueno, o madridismo está moi indignado co tema de Sergio Ramos tamén. Oes, ti si foses ai, estou tan indignada que me dá tos. Ti, se foses o seleccionador nacional, tomarías a mesma decisión?
Bueno, pois a verdade é que seguramente é unha decisión moi moi complicada para o seleccionador, pero por iso de barrer para casa seguramente a Iago si, o levaría sen dúbida. Pareceme un xogador formidable e que seguramente merece, como moitos outros, ¿no?, seguramente estar aí entre eses convocados e acudir a esa cita futbolística. Dende logo que sí.
Bueno, pero iso co corazón, perro, cos datos na man. E non te estou interrogando porque isto sexa unha continuación do contraataque, non, isto é efervesciencia, é un programa de ciencia e aquí curramos con datos. E ti és un especialista en datos. Así dinos, cos datos na man, por moi galego que sexas, ¿tomarías esa decisión?
Sí, objetivamente, desde luego que sí. Tendo en cuenta los datos de esta tempada, fundamentalmente de Iago, y comparándose evidentemente con el resto de jugadores que juegan esas posiciones ofensivas, pues Iago quizás sí merecería estar en esa selección. Desde luego que sí, los datos son muy, muy favorables para Iago. Meteu muchísimos goles, asistencias, llegó muchísimos minutos como titular, e en comparación con outros xogadores que van convocados, desde logo que objetivamente os datos sí que dan a Iago como posible convocado nesa selección.
Entón, este podería ser un caso, no, que as sagradas matemáticas cometeron novamente unha injustiza, ou non?
agardemos que non, que as matemáticas non suelen cometer injustizas, pero sí que é certo que é un pouco chocante, dende logo, e sobre todo para nós, ¿no?, que vivimos o fútbol e o fútbol galego con paixón, pois lógicamente que nos gustaría que estuvera Iago.
Pero o tempo de conversa desta noite contamos o outro lado da liña con Ezequiel Rei. El é investigador e profesor da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da Universidade de Vigo. É investigador do grupo Remos, Rendemento e Motricidade do Salvamento e máis o Socorrismo. E como xa sabía a Boa, é un especialista en datos dos deportes colectivos, especialmente o fútbol, porque agora o fútbol e calquera deporte xenera unha infinidade de datos, Ezequiel.
A verdade é que sí, que o fútbol e outros deportes, pero se cadra o fútbol pola popularidade, as inversións que se fan, a cantidad de xogadores e equipos que hai de alto rendemento, pois é, sen dúbida alguna, o deporte que máis investiga en ciencias do deporte, a anos luz do segundo. E isto está relacionado, por unha parte, como decía, polos investimentos que teñen os clubes, os cartos que se destinan para elo, e lóxicamente pola infinidade de datos que cada vez contan os equipos, as ligas, os xogadores, os adestradores. Hoxe en día os xogadores están prácticamente monitorizados día e noite durante os adestramentos, durante a competición, e eso posibilita analizar multitude de variables e de datos para tratar de mellorar o seu rendemento e tamén para tomar decisións de cara ao adestramento e, sobre todo, tamén para a xestión dos clubes, como é as longitudes dos contratos, o salario que se vai a pagar ou incluso o valor de mercado que ten un xogador en función do seu rendemento, a súa idade, etcétera, etcétera.
E estes datos, vos que sodes investigadores e que facedes investigacións sobre estes datos, sobre o rendemento que logo publicades en revistas científicas, estes datos son de libre acceso ou son datos privados que teñen os clubs?
Pois a verdade é que, bueno, é unha moi boa pregunta porque hai un pouco de todo. Hai datos que sí que son de libre acceso, e quizá iso os máis interesantes, non son de libre acceso, pero nos contamos cunha vantaxe, eu e outros compañeiros cos que colaboro dentro do Grupo Remos e da Facultade da Universidade de Vigo, pois temos un convenio de colaboración e investigación coa Liga Española e coa súa sección, por así decirlo, de investigación. A Liga Española ten a dous responsables de investigación e gracias a ese convenio podemos ter acceso pois aos datos máis punteiros que registra a propia competición, a propia Liga, con un sistema multicámara que ten cada un dos estadios de primeira e de segunda división, que, por así decirlo, monitoriza todo o que fan os xogadores en cada un dos encontros oficiais que disputan estes xogadores. Entón, bueno, é certo que fixemos outras investigacións e seguimos facendo investigacións con datos de libre acceso, e hai ligas que volcan esos datos e os deixan en liberdade para que os investigadores os podamos explorar, como pode ser a Bundesliga en fútbol europeo ou a NBA en canto a baloncesto. Pero no noso caso particular temos a sorte de que contamos con ese convenio coa Liga Española para poder analizar moitos máis datos.
Ois, a xente non vos pregunta para facer quinielas, para ir ás casas de apostas, ou directamente, o millor, vos intentan hackear, tedes boa protección?
Agardamos que sí, agardamos que teñamos os datos a salvo de posibles hackers. E en canto ás quinielas, a verdade é que o meu consello é intentar non mezclar o xogo o azar coa investigación, dende logo.
Por exemplo, empezábamos falando do tema da idade, do rendemento dos futbolistas. Que datos hai? Porque, por exemplo, volvendo ao exemplo inicial da selección española para esta Eurocopa, tamén, por exemplo, estaba o caso que dixo a boa dos madridistas de Sergio Ramos. En este caso, aí a idade sí que se xoga un factor determinante.
Sí, a verdade é que sí. Dende o noso grupo de investigación, pois nos últimos 2-3 anos desenrolamos, penso que 3-4 artigos de precisamente esta relación a existente entre a idade dos xogadores profesionais e o rendemento. Foron as primeiras, foron moi moi novedosas e tiveron, a verdade, que bastante boa aceptación nas revistas e tamén en canto a número de citacións. E por resumir un pouco os resultados destos traballos, o que indican é que conforme avanza a idade, algo que xa sabíamos, probablemente, ou que os adestradores sabían, pero que non se demostrara previamente, é que conforme avanzan en anos os xogadores, progresivamente van perdendo facultades. Facultades físicas, fundamentalmente, que son avaliadas cos GPS e cos sistemas multicámara dos que falábamos anteriormente, cos que conta a Liga Española, e hai un descenso moi, moi, moi grande, moi abrupto, fundamentalmente a partir dos 29, 30 anos. Sí que é certo que este descenso depende tamén da posición que ocupa o xogador no terreno de xogo. Non é o mismo xogar nunha posición de guardarredes que xogar de dianteiro ou xogar de medio centro. A nivel físico, é algo, a verdade, que bastante xeralizado, que os xogadores a partir dos 28, 29 ou 30 anos empeoran drásticamente, e cando decimos drásticamente falamos de deterioros dun 15, incluso 20 ou máis dun 20% en variables que son determinantes para o xogo, como poden ser as aceleracións que fan os xogadores, a velocidade máxima, os sprints, ou as accións de alta intensidade, que son claves porque aí é onde se meten os goles ou onde se evitan os goles. Sin embargo, tamén, en canto a outro tipo de cualidades ou habilidades, como poden ser a toma de decisión ou as habilidades técnico-tácticas, a tendencia é xusto a inversa. Aqueles xogadores que logran perdurar na liga, pois non empeoran as súas facultades técnico-tácticas, sino que en unha porcentaxe moi elevada as melloran ano a ano. Quizáis é por eso polo que consiguen perdurar na liga, evidentemente.
Pode haber aquí un sesgo de selección, quer dicir, que haxa unha determinada idade na que se detecta ese baixón de rendemento e entón xa se decida unha rescisión de contratos e non teñas precisamente un número abondo de xogadores de maior idade, e ver si precisamente o esto de que sabe máis o diaño por vello que por diaño se compensa esa experiencia con esa pérdida de condición física.
Sí, muy buena pregunta. Verdade que analizando os datos, non só na Liga Española, tamén na Bundesliga ou na Premier League, a verdade é que parece que non compensa, porque a meirande parte dos xogadores das plantillas de primeira división, das distintas ligas, están comprendidas entre os 21 aproximadamente e os 28 anos. Isto representa aproximadamente 85-90% dos xogadores totais. É dicir, a partir dos 29 anos, os xogadores deixan de interesar aos clubes. E non só deixan de interesar, tamén o seu valor de mercado devalúase, pero a un ritmo desorbitado. Pois, por poñer un exemplo, a partir dos 30-31 anos aproximadamente, sempre falamos en función do posto específico, evidentemente, pero de media poden empeorar o seu valor de mercado entre 2-3 millóns de euros, e a partir dos 35, é dicir, xogadores de 36 anos, 37 anos, empeoran ou descende o seu valor de mercado casi 9 millóns o ano, 9 millóns de euros. Entón, sí, a verdade é que existe un sesgo de selección, os adestradores e os directivos, corpos técnicos dos clubes profesionais, por así decirlo, parece que o fútbol non é un país para vellos, ou non queren os vellos. Ten certa lógica, porque os datos e as investigacións que vimos desenrolando apuntan a que as capacidades físicas e o rendemento físico en competición empeora drásticamente, e, pois, lóxicamente, non queres ter a xogadores que non van a ser capaces de cumplir coas expectativas físicas ou condicionales que o fútbol actual necesita, que día a día son cada vez máis grandes. O fútbol cada vez necesita de máis accións de alta intensidade, de máis aceleracións, de máis velocidade, e se os xogadores, conforme cumplen anos, van empeorando estas capacidades, parece lóxico que saian do mercado e das primeiras ligas.
Según colle un artigo científico deste grupo de investigación dos que asina Ezequiel Rey, pois verase que hai unha cantidade sustancial de estatística, de programas que hai que entender, e a estatística está por todos os lados. Por exemplo, nas ciencias da saúde, aí está a bioestatística. E a semana pasada acompañamos o grupo de bioestatística da Universidade de Santiago no programa de divulgación Stat Wars, que este ano foi a dar as súas charlas a diferentes colexios, algunhas delas presenciais e outras virtuais. E nos colámonos nunha destas charlas. E nestas charlas, precisamente, tamén se falou da ciencia de datos no deporte. E isto vai a ser un pequeno avance da reportaxe que escoitaremos despois desta conversa con Ezequiel.
Pois o Big Data son os grandes datos. Son os datos, pero cando cumpren a regla das tres V's. Isto que quere decir? Pois que son datos de gran volumen, son grandes cantidades de datos. Por outro lado, son datos que se xeneran a grandes velocidades. E por último, son datos que proceden de moi variadas fontes, ¿no? Son moi diversas. Pois como vedes aquí, o béisbol foi o primeiro deporte en aplicar tecnoloxías de Big Data. Pero o máis curioso é que isto ocorreu a finais do século pasado, alá polo ano 1970, cando aínda non existía internet nin se escoitara falar de que era iso do Big Data. Como vedes aí, durante un partido de fútbol pódense xerar máis de 8 millóns de datos.
¿Esto qué es?
Es un código para calcular nuestras proyecciones anuales. Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores.
Vale.
Se trata de reducirlo todo a un solo número. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver. Algunos son descartados por una serie de prejuicios y supuestos defectos. Edad, aspecto, personalidad. Bill James y las matemáticas están por encima de todo eso. Billy, entre los 20.000 jugadores de nivel que tenemos que considerar, creo que hay un equipo ganador de 25 personas que cabrían en nuestro presupuesto, porque todo el mundo las infravalora. Es como un corral de patitos feos.
En España tenemos además un caso de éxito, que esta rapaza de aquí, Susana Ferreras, zamorana, que acompañó al equipo de baloncesto femenino, no último Eurobasket, que como sabedes, ganó España. Bueno, pois ela non é deportista, ela é científica de datos, é enxeñeira en telecomunicacións, especialista en macrodatos, sabe de física, de estadística, de informática.
Vimos a escoitar a Ana Bouzas do proxecto Staff Wars da charla que deron a semana pasada no IES de SAR. Necesito con urxencia la
fusión de presidenta. Sí, mira, eu é que ahora xa estaba máis centrada no que oye, o terreo de xogo, a emoción do partido, e ver en que se realmente influen os datos ou as matemáticas en decisións que a veces non entendemos moi ben, pero que ás veces producen resultados fantásticos ou non. Por exemplo, en que minuto tedes estudado que minuto é o adecuado para cambiar, por exemplo, un xogador ou xogadora por outro, porque temos visto en moitos partidos que iso a veces faise na mitade do partido e outras veces falta un minuto e cámbiase, que está estudada a matemática da remontada. En definitiva.
Sí, sí, a verdade é que sí, que ata ese punto chegamos, ¿no? Ata ser capaces de, por así decirlo, xerar árboles de decisións para os adestradores, coa estadística e coa análisis, por exemplo, das sustitucións. Temos que tener en conta que as sustitucións é das poucas ferramentas que ten o adestrador en competición para poder cambiar ou revertir o escenario, ¿no? Si está perdendo, si está empatando. E nun estudio que xa ten 5 aniños, que bueno, tamén tivo bastante tirón, analizamos na UEFA Champions League, na Copa de Europa, analizamos as sustitucións, os patróns de sustitucións dos adestradores en cada un dos equipos. E a verdade é que a estadística nos dixo que se un adestrador quere revertir un escenario en contra, é dicir, se vai perdendo, pois máis lle vale facer canto antes a primeira sustitución en torno ao minuto 60 aproximadamente. Ah. Por cada minuto que pasa e retardamos esa primeira sustitución, as posibilidades de revertir o escenario adverso, esa derrota, pois volvense cada vez máis complexas. A segunda sustitución tamén é decisiva, e a terceira, por así decirlo, carece xa prácticamente de impacto ou efecto sobre o resultado. Como recomendación práctica para esos adestradores, en torno a minutos 60 e en torno a minutos 70 terían que ter lugar a primeira e a segunda sustitución para poder ter máis opcións de mellorar o rendemento do teu equipo e poder mellorar tamén o resultado final da competición.
Sí, sí, eu xa escoito os nosos compañeiros de deportes, cando se fai un cambio, o terceiro cambio, dice, bueno, isto xa é a desesperada, xa é a intuición, exacto. Xa di, bueno, este entrenador xa non sabe que facer.
Exacto.
Unha cuestión que me chamou a atención o ver o teu currículum é que a importancia da ciencia do deporte, eu creo que é significativo porque, aparte de ter publicacións en revistas especializadas precisamente na tua tes publicacións en revistas generalistas de moi alto nivel, como por exemplo Plos One, o cal quere dicir que como eido de investigación ten unha importancia aí significativa. Entre elas, hai unha cousa que estudiades que é un efecto coñecido na xente do deporte, que nos aquí escoitamos falar por primeira vez en efervesciencia, que é o efecto relativo da idade. E isto escoitáramoslo falar cando entrevistamos ao psicólogo Manuel Isorna, que é psicólogo e traballa en unidade de prevención de drogodependencias do Concello de Catoira, tamén é adestrador de piragüismo, no que nos decía que era curioso, falando do TDAH, que había unha diferencia moi grande entre os nenos que nacían nos primeiros meses do ano e os finais do ano, o cual era unha cousa así bastante rara, pero que eso tamén acontecía no deporte, que os nenos que nacen nos primeiros meses de ano, no primeiro trimestre, pois adoitan ser os que acaban seguindo carreiras deportivas exitosas. E vos tamén llevete este sodente a este efecto.
Sí, sí, a verdade é que é un efecto que nos interesou xa desde fai tempo e publicamos distintos traballos en fútbol, tamén en fútbol sala. E, bueno, este efecto basicamente ven a explicar un sesgo que os adestradores, preparadores, facemos cando seleccionamos o talento. e é que existe sempre no profesionalismo, no fútbol e en outras modalidades unha porcentaxe moi superior de deportistas nacidos en nos primeiros meses do ano, en xaneiro, febreiro, marzo, no primeiro trimestre do ano, en relación ou en comparación co último trimestre do ano. Sin embargo, o número de nacementos que hai nas sociedades do noso entorno pois son moi moi similares tanto en xaneiro como en decembro, é dicir, non hai un efecto porque nazcan máis nenos en xaneiro que en decembro, nin porque lles guste máis o fútbol os nenos de ou as nenas de xaneiro que en decembro, senón porque eses nenos que cando teñen 6 aniños ou 7 aniños ou 5 aniños son seleccionados para clubes mellores ou para formar parte do equipo titular, pois eses nenos nacidos en xaneiro contan con un 10, un 15, un 20% máis de desenrolo físico, cognitivo, social, coordinativo, probablemente antropométrico, midan máis, teñen máis forza, máis velocidade, e iso fai que se sen xogadores a esa idade, en ese momento, pois con mellores cualidades físicas. Os adestradores, pois tradicionalmente non teñen en conta ese efecto, o efecto do mes de nacemento dos xogadores, e por eso a sobrerepresentación dos xogadores nacidos en enero, xaneiro e en marzo se traslada despois ás ligas profesionales, a primeira división, segunda división, etc. Teñen máis probabilidades. Este efecto non só ocurre no deporte, como decías ti, tamén ocurre e se analizou en cuestións relativas á economía, as probabilidades de éxito en determinadas carreiras profesionais, os salarios tamén en determinadas salidas profesionais son maiores estadísticamente en aqueles nacidos nos primeiros meses, no primeiro trimestre do ano, e tamén a nivel académico e a nivel escolar, pois é un efecto moi analizado e contrastado e que sabemos que existe. Suelen ter maiores cualificacións, evidentemente, sobre todo en nos primeiros anos de educación primaria, aqueles estudantes que son nacidos no primeiro trimestre do ano. Precisamente por eso, porque contan con maior vida, ¿no? Con maior tempo de vida, e eso fai que teñan máis desenroladas moitas das habilidades. É un problema, porque se non temos en conta este sesgo, o que podemos facer é que vamos, no caso de deporte, pois, por así decirlo, desechar, ¿no?, talento que polo feito de nacer ao final do ano todavía non cuajou ese talento ou todavía non culminou ese talento e non o seleccionamos para un equipo mellor. O xogador de xaneiro se vai para un equipo mellor, con adestradores mellores, que compite ou adestra máis veces por semana, e ao final o potencial para desenrolar o seu talento é superior ao xogador de decembro que se queda nun clube máis humilde, que adestra menos veces por semana, que compite menos veces e ten medios máis precarios de adestramento, ¿no?
Vale. Pero mira, no, eu facía a pregunta así un pouco con sorna, pero isto non podería dar pé a grandes injustizas, non sei, pregunto, digamos así, tranquilamente.
Sí, dende logo, e tamén hai moitos estudios que analizaron o valor de mercado dos xogadores en función do mes de nacemento, e hai unha relación tamén contractual, de salarios, e existe, pois, lóxicamente, pois, sí, un agravio, ¿no?, un agravio comparativo. O problema xa non é tanto no deporte profesional, sino na selección do talento en deportes que son mayoritarios, no caso de España, pois, por exemplo, o fútbol, ¿no? Ocorre algo pois, que é curioso, e é que nos analizamos tamén o efecto da idade, o efecto relativo da idade, nun deporte menor, derivado de fútbol, como é o fútbol sala. E resulta que o efecto en ese deporte en España é xusto a inversa. Aqueles xogadores que non consiguen progresar, triunfar, avanzar, ou que non son seleccionados en determinadas categorías para xogar ao fútbol, abandonan o fútbol e existe un trasvase grande de xogadores hacia ese deporte menor, por así decirlo, que é o fútbol sala. E ao final, na Liga de Fútbol Profesional de Fútbol Sala, existe unha maior representación non de xogadores de xaneiro, sino de xogadores de decembro. É dicir, algo que se coñece como efecto inverso relativo da idade. Mm. Que é habitual en deportes minoritarios.
Ezequiel Rei, moitísimas grazas por atender a chamada de Efervesciencia e abrirnos os ollos a todo un mundo que é a ciencia de datos no deporte. Moitísimas grazas.
Sí, a verdade é que hoxe en día, en torno ás ciencias do deporte, hai moita divulgación científica, a través das redes sociales fundamentalmente, e nos consta que adestradores, adestradoras e preparadores, preparadoras físicas consultan a ciencia no deporte para mellorar o seu día a día, os seus deportistas e os seus xogadores.
Las ligas maiores de béisbol e sus fans estarán máis que contentos si os echan a ti al nene Google por la borda si seguís haciendo lo que hacéis. No se construye un equipo con un ordenador, Billy, ¿no? No. El béisbol no es solo números. No es una ciencia. Si lo fuera, cualquiera podría hacer lo que hacemos, pero no pueden porque no saben lo que sabemos.
E o último xoves do mes de maio son as 11:40 da mañá e estamos no IES de Sar en Santiago de Compostela. Os alumnos de primeiro de bacharelato de ciencias hoxe non van ter clase coa súa profesora de matemáticas.
Bueno, pois, benvidos a todos a StatWars, que é un proxecto de divulgación estadística que vos estaréis preguntando un pouco pois que é iso de StatWars con té de tortilla, non?
Pues senón que teñen tres convidadas.
Este taller, pues nel participaremos, está aquí Ana Bouzas, Berta Rial, podedes saludar.
Hola.
Elas son economistas e dedícanse á xestión de proxectos de investigación. De feito, traballan pues, na Facultade de Medicina, na Universidade de Santiago de Compostela, de aquí, pues, nun grupo de investigación de ciencia de datos biomédicos, que tamén ao longo do taller pues, vos iremos ensinando que é iso da ciencia de datos, non? Eu tamén vou presentar, eu son Jennifer. Ui, que se non sona o... Que inoportuno, perdón.
En StatWars participan 9 universidades de toda España. E en Galicia, o proxecto está liderado polo Grupo de Biostatística e Ciencia de Datos Biomédicos da USC.
Bueno, pois presento. Eu son Jennifer Espasandín, son matemática especializada en estadística e actualmente, bueno, pois estou traballando na unidade de investigación clínica da... do Hospital Universitario de Santiago. Tanto o meu grupo de investigación como de Ana e Berta pois colaboramos dende fai anos para facer investigación aplicada e dar resposta pois a preguntas moi específicas como pode ser pois a supervivencia de pacientes ante unha determinada enfermidade, non?
Berta Rial conta aos alumnos do IES de SAR algúns dos segredos estatísticos de Facebook.
E grazas a este dato, pois, bueno, Facebook é capaz de predicir cando a xente se vai a enamorar. Pero simpático non é eso, simpático que o sabe 3 meses antes de que a propia persoa o faga. E preguntaredes vos como? Pois analizando a actividade do usuario en cuestión. 3 meses antes de que esa persoa se enamore, que en palabras de Facebook significa mudar ese estado, pois a información que comparte entre ese usuario coa futura parella, pois aumenta, obviamente, comparten máis mensaxes privadas, reaccionan máis positivamente a todo tipo de publicación, regalan máis me gusta, máis me encanta, e usan máis os termos amor...
Jennifer Espasadín alerta sobre o sentido crítico á hora de analizar os gráficos estatísticas que atopamos nos medios de comunicación.
Bueno, pois, por exemplo, Vox, que ten 11 escaños, pois a longitude da súa barra é prácticamente igual pois cada as dúas primeiras forzas políticas máis votadas, non? E ao final non chega nin a súa metade. Por lo tanto, debemos de ser críticos tamén cos gráficos que a veces vemos nos xornais porque non sempre están ben representados.
E chega o momento máis agardado pola rapazada, no que poden coller os seus propios móviles e xogar na clase de matemáticas, algo que só acontece nestes casos. Toca xogar a preguntas e respostas coa aplicación Kahoot.
Opción amarela, se dous sucesos son incompatibles, non son complementarios. E opción verde, ninguna é correcta.
En StatWars, a estatística apréndese xogar.
Polo 40% das persoas de StatWars.
Na aplicación móvil Kahoot...
Sara, onde está Sara?
O ranking gañador sae da combinación de 2 parámetros: as preguntas acertadas e a velocidade de resposta.
Lorena, todo chica. Aplauso para ela, por favor.
StatWars, o imperio dos datos, é un proxecto da Rede Nacional de Biostatística, Biostatnet, financiado pola FECIT, a Fundación Española para Ciencia e Tecnoloxía do Ministerio de Ciencia e Innovación. Lorena foi alumna que quedou primeira neste test de Kahoot de 5 preguntas.
Sí, é que, a ver, eu, pois, cóstame, o sea, podo acertar, pero levame o seu tempo, así que esperei hasta o final para responder.
Ah, a tua estrategia foi pensar.
Sí, obviamente, porque pola cor, pois, non...
Por outro lado, non Adrián funciona, foi o alumno que venceu no Kahoot na pregunta final, unha pregunta única con 4 posibles respostas.
Non tiña nin idea. Tiñe ao primeiro color na máis rápida. Hai que ser sinceros na vida. Non tiña nin idea, tiñe o color, pumba, primeiro.
Vamos a ver, entonces temos aquí os dous gañadores. Un que a estrategia foi darlle
ao chou. Exacto.
E outra que a estrategia foi pensar.
Sí, pensar con tempo.
Bueno, bueno, son as dúas estrategias. Bueno, a verdade é que ti fixeches ben nesa primeira, gañaches, porque só había unha pregunta. Entonces, só tiñas que posibilidades de acertar?
Tiña un 25%.
Un 25%. E agora sabedes que no concurso que foron 5 preguntas, cales eran as posibilidades de acertar?
Era un... Non me acordo.
A estatística segue a ser o último tema do temario na maioría dos cursos da secundaria, o que implica que moitas veces non dá tempo sabela.
Era...
A ver, a ver, a ver.
4 por 4, 16 por 4. Xa.
Ale, 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 ale. 4, 16 por 4. 40, 64. Por 4. 240, 256.
Podría ser.
Y el 256. Un 256avo.
Sí, sí.
Sí, vale. Esa probabilidad de a tua estrategia a show de acertar no concurso.
A universidade, porque o programa Ponte, que é onde se ubica esta charla, parecenos moi interesante, porque ensina e mostra o noso alumnado pois moitas exemplos do que para que serven aos estudos, os diferentes estudos.
Yolanda é unha das profesoras de matemáticas do IES de SAR, de Santiago de Compostela.
Que ás veces na aula pois estamos moi lonxe de ensinarles e de mostrarles que son moi útiles no día.
Un dos exemplos reais que puderon escoitar o alumnado de SAR foi este.
Entón, fixemos unha aplicación que se chama Galcovid, que está disponible online pois na página web galcovid.gal, e bueno, ofrecemos dúas calculadoras, non? A primeira delas, pois que denominamos PCR positiva, na que unha persoa calquera, que unha vez que pois ten esa PCR positiva, que é diagnosticada por coronavirus, pois vai poder, en función das súas características, dos seus factores de risco, pois coñecer de forma moi sinxela e rápida, pois cal a súa probabilidade de ingresar no hospital, na UCI ou incluso morrer. E logo tamén temos disponible outra calculadora, que é esa para as persoas pois que están ingresadas no hospital por neumonía, que o que nos permite é coñecer tamén pois o prognóstico destas persoas, non? Trátase dunha aplicación que en principio pois bueno, deseñamos para o seu uso sanitario, puesto que a verdade é que é moi útil. Unha vez que nos temos pois unha ristra de pacientes, unha lista de individuos que sabemos que son positivos, pois coñecer as probabilidades ou o prognóstico que teñen de superar a enfermidade é moi útil.
Galcovid é unha aplicación que non é apta para hipocondriacos. Como podo ser?
Pois sí, a verdade é que eu vivo nunha aldea de C que se chama San José de Pereiriña e, bueno, nada máis lanzamos a aplicación, pois bueno, eu decidín pois facerla, non? Calcular os meus veciños. Había algún, como ti me dís, moi hipocondríaco que prefería non coñecer os seus datos, pero unha vez que o sabía tamén quedaba un poquinho máis tranquilo, porque vía como mellor no seu caso, pois bueno, as probabilidades non eran tan altas. E logo tamén, pois, pasou o caso dun matrimonio que me fixo moita gracia, que bueno, querían saber exactamente cal era a probabilidade de cada un de morrer, non? Neste caso era un home, unha muller, e o pronóstico dos homes coñécese que é peor, non? E a muller estaba moi orgullosa e decíalle, pois eu alegrome moito que vayas ti indo diante. ¿No?
StatWars, o imperio dos datos, foi todo un éxito entre a rapazada. Pero Lorena, inda así, non renuncia a salientar a súa clase de matemáticas.
A clase de matemáticas, pero non é por dicilo, senón porque, non sei, gustanme. Aquí, pues, é como que conoces as chicas que deron a charla por primeira vez para xogos, pero non sei, non me gusta sentirme como que gaño as cousas nin nada na clase. É como, estamos todos, o profe xa conocemos, explíquenos cousas que podemos aprender, igual que aquí. Pero
e así foi como os de Efervesciencia volvimos a pisar unha aula de matemáticas de secundaria para coñecer este proxecto de Stat Wars no IES de Sal.
Se vos gustou esta iniciativa, pois invitamos vos a que nos sigades nas redes sociais, buscade @StatWarsES, e estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Vémonos.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Cal será a probabilidade de que nos escoitedes a vindeira semana na Radio Galega? Agardamos que alta. Adeus. Sometimes you get spoon. Good days and bad days. One will go like this. La 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 la. Good days and bad days. One will go like this. One's devil is another's hero. Who said life is fair? But it will all come out to zero if you live 1,000 years. Statistics and probability. Sometimes you get all the luck. Despite your wealth or nobility, sometimes you get screwed. Lady Luck is a dancer. Don't go.